Okay, we're back. We were talking about the saline solution.
Yes.
Ma'am Lily. Okay. So, what can you say about it?
Ang akong sinipag-intindi sa saline solution, due tayo nga tubig, kag isa lang ka pins nga ta asin.
Ano ka due tayo nga tubig? Isa ka baso nga tubig? Isa ka puknit sang asin?
Oo. Mm-hmm. Para nga, kwan, kay para nga hindi man matamaan ka asin. Okay. Kung labi na git yung i-gurgle niya. Mm-hmm. Kaya nga, basi matulon niya bala, kag hindi man ni manami para sa kwan, makakos man ni mga other diseases, no?
So to refresh sa nga ito, niya ginhambalang kagina sa inyo, mga tagpalamati, ang gusto i-point out ni Ma'am Lily is about to balang saline nga ginagargle naton. Magsiling ka saline is water na siya nga may salt. So gusto niya lang i-emphasize size nga
hindi,
kung Ma'am Lily magbutang isa ka baso nga tubig, one pinch.
Oo.
Isa ka puknit sang asin
maibutang
mo da. Or just enough lang gid nga mag-asin bala ang tubig, hindi tamaan kadamo. Kay ti malain
man
sa lawas.
Actually sa akon nga adult nakakabalo na, ang ginabutang ko na nga isa ka kutsarita.
Okay na.
Para dumaasin siya. Okay. We will move on to the disease nga isagid bala nga kamamatay. Ini ang ginatawag nga pneumonia. Ini siya permi, ini siya natun mabatian, pero wala natun matagaan. Gid sang in-depth study, bala nga kung ano gini siya, paano mo ni mabalaan nga pneumonia na gali. So, pneumonia. Pneumonia is a lung infection sa ano, syempre sa lungs. Infection sa lungs. Nga ang ginahimo iya sini is, gina-inflame niya ang air sacs. Sa aton nga lungs, may arata the air sacs. Bala nga kung makita mo na siya dugabilog-bilog. Grapes ang tsura yan, dugabilog-bilog. Nga amo na siya ang nag-inflate, deflate, naghabok-habok, nga ara dapat ang masulod hangin.
Mm-mm.
Galing kung may pneumonia ka, ang uno dyan na iya, it's either fluid o kung ang phlegm. Pus. Inang na-na. Amo na siya. So, ang nag-cause sini sang pneumonia nga virus is influenza virus and adenovirus. Amo na siya. Ini siya balang pneumonia, may classical, gini siya nga sign nga makahambal ka nga pneumonia na siya.
Mm-hmm.
Ang ini nga sign, amo ni siya ang ginapagwa mo nga pas, bala kung mag-ubo ka, bali ang imo nga plemas mm-hmm. nga ginapagwa. Ang color yasini is greenish or rusty.
Mm-hmm.
Magsiling ka rusty, do rust na balay na balang do ano, tuktok ang tsura, yes, amo na siya.
Oh.
Actually, for your information, mga gapamati namon, ang may colors na siya ang mga plemas nga nagagwa sa aton nga baga kag sa aton datutunlan. Ang number one, gid clear na siya is a white, normal.
Mm-mm.
Kung may mag-ubo ka, may magwa nga puti, so normal na, kay reflex na siyang lawas ng ubo. Pero may makita ka gani nga yellow nga plemas, kabalo ka muna nga ginapamangkot ka mo ka doctor nga anong color sang plemas mo, pila na kadlaw. So ang color nga yellow, cause na siya common colds, like ang gin-discuss kagina ni Nurse Molly. May common colds na may magwa-yellow, so may infection. Kung magsing ka man greenish, kag-brownish, pariwa kagina, sa pneumonia, actually, ang greenish, ang brownish na ya, infection na siya made, overall, the generalized. Pero magsiling ka naman nga greenish or rusty, amo siya kaginang daw tuktok nga color, amo nang iya ka, pneumonia. So, amo na siya. Pero kung brown na siya ya, iya na naya sa mga excessive smoker. May COPD. Magsiling ka COPD, chronic obstructive pulmonary disease. So, amo na siyang results. Ang tuman nga pagpanigarilyo nga sa ulihi, ang gwa mo na. Tikalo, isi mo, i-attach ka na lang permi sa oxygen tank kag sa ipaasuhan kada permi, hindi ka nakaginhawa.
Mm-hmm.
So, amo na siyang colors. And then, before I go to signs and symptoms kag prevention, i-discuss ko na sa inyo kung ano ang nagkalain-lain nga types ng pneumonia.
Mm-hmm.
May ara pneumonia nga ma-acquire mo siya sa komunidad. Amo na siyang ginatawag nga community-acquired pneumonia.
Mm-hmm.
So, Nurse Molly, bali, community magsiling ka sa komunidad, maano mo sa tao. Like, ang ga-cause sini is, number one, gid ang bacteria. Ini siya nga bacteria, amo ni siya ang gahalin bala sa flu or common cold. Amo to ka ginahambal ni Nurse Molly nga, hindi mo pagpabayaan ng imo common colds or trangkaso, kabasi magresulta na siya sa pneumonia. Pero ini siya nga klase sa pneumonia, magsiling ka bacteria bala ang nag-cause, low bar lang na siya tungod isa lang kaparte sang lungs. Kasi syempre duwa aton lungs, either lang na sa right and left lang ang iya nga gina-target. So ang tawag sina is low bar pneumonia. Ang ikaduwa is, ang nag-cause is bacteria-like organism. Bacteria-like lang ang tsura, bacteria. Ang ngalan niya is mycoplasma. ini siya, ang iyaya inang mild lang ning symptoms nga ginaano niya nga ginahatag. So makasiling ka sa tao nga manumunya nga walking pneumonia na siya kay okay lang ang iya lang gid nga kinanglanon is bed rest. Mapahuway lang siya kay maayo na siya, hindi siya kinanglan, wala siya ginagalala, do medyo mild ang nga effect. So ang number 3 nga cause naman sa community acquired nga makuha mo is fungi. Say, siyempre sa komunidad no, sa palibot kung kahigko bala damo fungus damo damo ka makita nga mga lang mga tae bala sang pispis amo na siya kag sa aton nga duta damo manada kagaw. So kung ang tawo nga may lesser nga immune system lesser bala ang poor, ang kabakod sa iya nga immune system makahaklo sang amuna like makahaklo sang large amount enough na siya nga mag-cause ang ginatawag nga community acquired pneumonia. So sa komunidad yan ako amo so tawag sila community acquired. And then ang last nga makuha mo sa community is ang viruses like amo na sa influenza, ang flu kag ang cold, sti mga kasugata kada tawo nga nagkalat ang kaso kag ikaw yahina immune system ti makakos gina siya sang pneumonia. So common ni siya ya, kung viruses common ni siya sa mga kabataan nga younger than 2 years. So 2 years and below sila gina ang sa viral nga pneumonia sila gina ang kaigo perme. Kag kabati ka mo to di ba naguso to ang SARS, ang sudden acute respiratory syndrome SARS nang serious na siya ti deadly. So ini siya mga klase ya sa pneumonia makwa ta sa community nga ang ga-cause virus, ti delikado siya katamin siya pabayan. Ang ikaduwa naman, kundi nakuha ta sa komunidad, ang isa naman ka-pneumonia nga makuhaan ta is sa hospital. Inabalang mga tao sa ICU na bala nga na-admit. So, ano gina-prone, gina sila at risk, gina sila sa pneumonia nga ma-acquire nila sa hospital. Kag iniya nga klase, yaya sa mga bakteriya, hindi siya ya madala sa ano, hindi siya bala madala lang sa common nga mga antibiotics. Ang iyag dyan is mga basko nga antibiotic nga tagpila ang bili na bala. So, buot silingon ang mga kagaw nga ra sa hospital, mas damaging ikumparar mo sa gwa. Daan mo na bala. Kahit do ka damo na isang nagalibot-libot. Da, no?
Na-contain na sila sa isa lang ka-place.
So, yes, ma'am Lily. Na-contain sila sa isa lang ka-place. So, amo na delikado. So, especially na nabutang bala sa ventilator ng mga pasyente, at risk man na sila. And then, ang isa pag it is aspiration pneumonia. Magsiling ka aspiration, inabala na sa lamukan. Kita ka muna mga tao nga pasyente nga let's say wala man ni siya pneumonia pag sulod siya nga anag ka pneumonia na ni sa kag wala man ni siya na ventilator nga anag ammonia siya wala man siya sa ICU. Ang tendency sina pareho yung mga tigulang like kung ang panulon bala nila sala-sala like kung kisama na dunlan sila nagsuka tapos natulon nila ila suka amo na siya nagsulod to imbis masulod sa chan nagsulod sa lungs. Oo tapos inang amo na ingin na pangao nila na ginpastromo sa bisang juice tinasalam kansa ti nagkadto nagasupot nga nagasupot. So ang mga pagkaon niya hindi na ya para sa lungs. So ano naman sa lungs nga oo natalangan mabala man ang lungs nga oops may foreign body so ma-develop ko something nga i-fight ko na siya nga pagwaon. So nag-result na siya sa aspiration pneumonia. So delikado man. So amo na siya. And then for our signs and symptoms si hatag ko ni kay Nurse Molly siya naman ang mahatag sini sa aton.
Ah, sige, salamat gid no Nurse Maribeth. So ang ginambad na to ko gina ni Nurse Beth nga ang pneumonia kung hindi gani naton matatapan ang aton nga simple cough and colds aton to bala nga ubo kag sipon kun hindi nato siya naton matatapan kag pabayaan ta to siya i take for granted ta pwede nga makadevelop siya into pneumonia no labi na gid sa aton nga mga kabataan no. So sa mga kabataan ang iya nga signs and symptoms na tan-awon ta gid ang pagginhawa. Liwaton ko, kung ang edad sang bata, gani, bago na tawo, kag wala pa kalabot duwa ka tuig, hindi dapat maglapaw 60 breaths per minute. Kung ang edad yan naman niya, 2 months to less than 1 year old, hindi siya maglapaw 50 breaths per minute.
Mm-hmm.
Kung ang edad naman sang bata is 1 year to less than 5 years old, hindi siya maglapaw 40 breaths per minute. Kaya kung maglapaw na da siya gani, we call it as fast breathing. Mm-hmm. Dasig na ang iyang paginhawa. Kung dasig na ang paginhawa ya, may consider na siya naton nga one of the signs and symptoms of pneumonia.
Mm-hmm.
Another one, ang ginhamba ko kagina bala nga chest in drawing. Mm-hmm. No? Kung maginhawa ang bata, nagasalok man ang dalom sang iagusok. Okay, so delikado na siya. Another one is another signs and symptoms kung tam-an kaniwang ang aton nga bata. Severe malnutrition. Another one, inability to drink. Hindi na siya kainom tungod mm-hmm. kay kapoy na siya. Mm-hmm. Or hindi na nami ang iya nga feeding habit. Mm-hmm. Okay, duwa na siya gana magkaon. Kag naga-convulsion ang aton bata. Ano ganing ga-convulsion?
Mm-hmm. Nang nagaturo ang mata, kag nagahilanat.
Okay, very good na siya. Mm-hmm. No? Nagaturo ang iya nga mata, kag nagakirig-kirig siya. Okay? Mm-hmm. Usually, ang cause ng aton convulsion is fever. Tamaan kataas ang iya nga kainiton sa lawas. Amuna mm-hmm. nga nagakirig-kirig siya, kag nagaturo ang iya mata. Then also sa aton nga mga babies, especially less than 2 months old, amo nang kadelikado gid sang less than 2 months, no? Extreme in body temperature. Mm-hmm. Tam-an ka taas ang iyang kainiton sa lawas or tam-an naman kabugnaw sa iya. Mm-hmm. So ang normal ang gid naton nga temperature sa baby is 36.8 to 37.3.
No. Degree centigrade.
Okay. Degree centigrade. Kung magtamaan sa nada kanubok, kung magtamaan sa nada kataas, may lain na nang ginabatsyag niya. Kagdason, kung wala bala mayoga bugtaw ang bata, lethargic sa, no? Wala siya mm-hmm. magagiho.
Dugapaluya
na lang gid siya, uh-huh. no? Kagdayon, kagahod sa iya nga paginhawa. So, nahambal, mm-hmm. tanan na kagina. Sa mga tigulang naman niya, sa mga dagko na babies, or sa mga children, 5 years old and above, kag mm-hmm. sa mga dagko na pare sa aton, kung nagahilanat kita, nga may 39 degrees centigrade and above. Uh-huh. Hilanat, no? Ang hambal ni Miss Maribeth Kagina, ang colors ang plemas is greenish or rusty
color.
Oo, or yellowish, no? Severe weakness sa daw kakapoy gid, mm-hmm. nagasakit aton dughan, mm-hmm. nagasakit aton likod,
magubo, gasakit.
Oo, nabudlayan kita maginhawa, sakit aton dughan kay likod magubo, nagakuro, ginapanugnawan, nagahila, nagasakit ang ulo. Pero bisan sina may sweating or ginapamahulay,
ginapamalhas
mm-hmm. sa tudo, kag ang paginhawa taman dasigman. Ang normal tayo gani until 25 breaths per minute, no? 12 to 25. Pero mag more than 25 pagani, we consider it as fast breathing man. Mm-hmm. So kung amo na ni gani ang mga sinyales nga nakita naton, signs and symptoms nga nakita naton sa isa ka pasyente, hindi na naton pagpadugayan. O hindi na na siya simple cough and cold. Dalon ta na siya sa hospital para matagaan na siya bulong. Usually antibiotics na ang ginahatag, pero hindi na naman pagyambal on air, no? Kay para mm-hmm. hindi kita bala makapamato-mato sa aton nga mga pasyente. Dapat dalon gid naton niya sa proper
sa
authority ng doctor naton, no? Mm-hmm. Para nga hindi maglala ang balatian. Kag kun kita basta hindi magmato-mato man kita painom sang bulong hindi gali angay sa iya. So imbis nga mag-ayo siya, maglala pagid na siya, no? Mm-hmm. So amo na ang signs and symptoms ta, no? Kabay pa nga nadumduman ta to. Anyway, kun wala ta nakuha subong iliwat-liwaton manigyapon ni Pastor Pete ang pag-play sang sini naton nga episode, no? For the mm-hmm. whole week para nga madumduman gid naton kay kadamo sang ato na discuss, no? Mayra mm-hmm. kita allergic rhinitis or
nasal allergies. Mm-hmm.
May ara man
simple cough and colds.
Kag subong naman pneumonia. Mm-hmm. So daw kadamo sang topic naton kag pero kung natandaan nyo kag kung manotice nyo daw interrelated daw
ang
isa kag amo-amo
no? Tungod upper respiratory tract.
Oo. Pero kinahanglan kung lala na like pneumonia. Ah, mm-hmm. Dalunta na niya sa doctor. Sa doktor, yeah, kay mm-hmm. delikado na siya. Pwede gina mapatay ang pasyente in 2 to 3 days lang, no?
Yes.
Hindi natin ma-treat especially sa aton nga mga kabataan. Mm-hmm. Okay? So may madugang ka
ipa ang nadumduman ko bala sa barangay anay, ang layman sa language sina kun sa fast breathing kundi mm-hmm. sa ako iya paginawa o kun mm-hmm. hapo ang tawag na sila ginaabot ka naman sa imo kadasig pwede kadasig yung ginawaan luwas nga ang andar daw traktura uh-huh. dasig pa so ano ginaabot naman sa isang iya kadasig mm-hmm. yun ato bala kaina ato na hambal nga as a whole bala isa sang ato nga kwan para ma strengthen ka mapabakod na ato na aton lawas ang pag-inom sang tubig 8 to 10 glasses na mm-hmm. of water. Mm-hmm. Hindi kay base ang basong pano nyo, hindi
gamay.
Ha? O, parehas ang bata. Parehas bala sang lulo. Bala nga ginapakaon sa niya apo. Siling sa niya apo. Lo, sige na lo. O, sige na kaon na to. Dugangi na hungit sa sang linugaw. Mm-hmm. Sinya, sige na lang lo. Dua na lang kakutsara. Siling sang tigo lang. Ay, naano nga bata. Tarso ka karon. Haluson gani kung makatulon sang linugaw. Dua pa kakutsara. Tiyan mo na. Medyo ka na. 8 to 10 glasses of water. Mm-hmm. Kada yun isa pag para maka-increase man sang atong body resistance, yes, ang adequate or moderate exercise.
Yes, nalipatan na ito. Very good, Ma'am Lily. So, exercise.
Importante.
Exercise tuwing umaga.
Exercise tayo tuwing umaga.
At least, like, and have 30 minutes 3 times a week, no? 30 minutes per day 3 times a week.
Mm-hmm. Uh-huh. Walking na lang dako na
walking or inat-inaton mo daging mga
sa mga tigulit
wala ya
mga tigulit para dumaluya na siya yan
30 minutes
just a simple jog and ina pagit bala ang like breathing exercises like inhale exhale kay oh mo kinaong kisa do dugi na pong ganta na lang ginhawat so dapat kita mag deep breathing
kada may proper gigali sina nga pamaagi kon maga sa inhalation kag sa exhalation kon mag inhale kita ang gadako sina di aton tiyan mo gina
inhale
padako nato ni oo para nga makwan ka maka direct gid ang air sa sulod kaya mo na pag-exhale.
Kaya mo na siya ga-expand ang lungs.
Ga-expand ho.
Kaya when we breathe out, dapat
hinay-hinay lang.
Dugahuyop lang, tabala kandila.
Okay, maybe this time, we'll come to an end sa atong discussion. And as we have said, nga halungan talang aton lawas, kag-ara lang gina sa aton ng mga kamot, diba? Mm-hmm. We are given by the Lord ginatag sa atong sa Ginoo ang
kaalagan
ni inang
responsibility
nga ikaw mag-take care sang lawas mo. So ara naman na sa atong mainom na tatubig, get enough rest and sleep. Grabe na igo ko. And amo na exercise and eat good sang nutritious food. Mm-hmm. And so Ma'am Lily, in closing, anong mahambal?
Okay, ang mapalinton ko lang sa inyo kuanta gid sa atong panghunahuna nga ang hambalanon o kung ang isa kasi nga health is wealth. Mm-hmm. Ano ini kon sa yuron do ka ano na lang do ka common ini nga health is wealth nga atong kon. Pero paano ang health maging wealth? Mm-hmm. So how is health considered as wealth? When one is healthy, he can conserve his money from spending for hospital bills and medicines. Mm-hmm. He is free to do his usual work and thus earn money for him and his family. Mm-hmm. So, isa ina lang ka, one of the lines lang ng mahatag natin, kung nga ang health is wealth. No? Mm-hmm. Makakonserve ka sang imong kwarta, sang tanan, kung mayong lawas ang miyembro, sang imo pamilya, kagsubo man sa tanan ginya miyembro sang panimalay.
Oh, so, Nurse Molly.
Okay, ang ako niya nga mabilin sa inyo, ang aton lawas, templo ni siya sang balaan ng espiritu. No? Okay. So, dapat halungan naton, kag hindi naton pagpabayaan. Kaya may responsibilidad kita sina para sa pagtapig. Oo, sa pagtipig sina.
Again, okay. And sa ako naman, knowledge is power. Like, let's also consult again. Hindi lang also, kundi let's consult the Bible, the final word of authority. Like pa rin ni bala sa Ethiopian eunuch, no bala, nalabayan siya ni Philip. So ginabalans ang spirit si Philip nga, sang Holy Spirit si Philip nga, go to that man. May ginabasa siya gali, ang ginabasa niya is ang ginsulat ni Isaiah, nga prophet sa Old Testament. And then humble ni Philip siya, kainchindi ka sang imo nga ginabasa. Ang sabat sang Ethiopian eunuch, humble ya. How can I, except some man should guide me? And he desired Philip that he would come up and sit beside him. So, wala sa kainshindi, gabasa ya lang. And abin nyo kung anong ginabasa niya, hambalya. The place of the scripture which he read was this. He was led as a sheep to the slaughter, and like a lamb dumb before his shearer, so opened he not his mouth. In his humiliation, his judgment was taken away. And who shall declare his generation? For his life is taken from the earth. So kung kita man wala tani kabalo, ano ni siyang ginapangwakal? Yan ni sa, sa sining balasahon. So he was talking about the Lord Jesus Christ. So nga dapat si Jesus ilansang sa cross para kita nga maluwas. So, amo na siya. So, kung wala to kabalo ang Ethiopian eunuch, kung wala yung padalas ang Holy Spirit si Philip nga magpanugid siya, kung ano na siya ang explanation sina. So, ano ang makuaya? Wala, di ba? Mm-hmm. So, because of the knowledge na ginhatag siya sa Ginoo, he has now the power, ang ina nga power, amo ang salvation, and may na ano na siya nga eternal life, may na acquire na siya nga eternal life. So, in closing, again, thank you sa maamong tagpalamati nga nagapamatigid sa sininga programa, gina-broadcast namon yung The Community Hour. Thank you gid sa inyo nga pagpamati. Kag, I hope nga may mahatag ikam mo nga ano, nga dugang, man nga feedback sa amon kung ano pagid bala ang dapat namon himuon para mapa mas maayo ang ini nga programa. And we would like to thank, as always, ang amon gid nga soundman pastor, Pastor Pete Itabag, kag siya gid niya ang amon nga
ga-support.
Again, ang amon nga main supporter sa sini. Mam Lily, maklose kita sa prayer.
Okay, shall
Let's
we pray?
End this program with a prayer.
Okay. Lord, thank you so much. Sining kagayunan nga ginhatag mo sa amon, makapalinton kami. Tuhoy sa ikayong lawas. Ginoo, ikaw magpakamayos ni nga programa sa gihapon, kabay pang makadabot ini sa mga tagpalamati, kag mahatagan madugangan ang ila ihibalob paagi sining nga programa. Thank you. Kag kabay ikaw magbless kay Pastor Pete kag sa tanan nga may mga bahin sining nga programa gamita ini Ginoo sa pagpasanyog sang imupulong kag makaabot sa ila, kag makabaton sila sa ang kaluwasan nga yara lamang kay Kristo Jesus. Ang tanan Lord ginatugyan namon kag ginahatag sa imo sa ngalan ni Lord Jesus nga amon manluluwas. Amen.
Amen.